Já považuji za jedno z nejdůležitějších kapitol emigrace spolupráci s Opus Bonum. Opus Bonum bylo dílo, dobré dílo, překladu, v jehož čele stál opat Anastas Opasek, opat benediktinského kláštera, který byl v komunistickém režimu odsouzen k mnoha letům vězení, emigroval v roce 69, žil v bavorském Rohru a organizoval spolu se svými přáteli pravidelná setkání v městečku v Bavorsku, městečku, které se jmenuje Franken. Podle toho se také ta setkání jmenovala Frankenská setkání 1, 2, 3, 4. To byla setkání, kam se Opaskovi a jeho spolupracovníkům podařilo získat lidi z nejrůznějších politických skupin, skutečně doslova zprava do leva. Pochopitelně, že tam docházelo třeba k osobním nevraživostem a konfliktům, ale ty se většinou odehrávaly v malém baru nebo někde v hospodě. To, že se takto podařilo integrovat, aspoň pro ten okamžik té debaty, ty nejrůznější názorové proudy v exilu považuji za nesmírně důležité. To, že se tam otevřela řada témat, o kterých by se jinak vůbec nehovořilo, to je vztah k únoru, vztah ke kolaboraci, vztah k těm komunistům, kteří se svého přesvědčení vzdali, respektive vzdali se té formy projevu toho přesvědčení, vztah vůči emigrantům z dřívější doby, vztah vůči Slovákům například, vůči nejrůznějším historickým reminiscencím, vůči únoru samozřejmě, vůči Benešovi, vůči kapitulaci Mnichově a tak dále. Těch témat byla obrovská spousta, ale ta skutečnost, že každé to setkání začínalo tím, že Opasek se pomodlil a pak řekl, jestli je tady někdo ze státní bezpečnosti, ať zvedne ruku, protože my na to stejně přijdeme. Ale ať tady klidně sedí, nám to je jedno. Skutečně tam vždycky obvykle někdo seděl, aby jsme později dozvídali, kdo. Někdy jsme to věděli malinko s určitým odstupem. Ne snad doslova předem, ale tak jsme tušili, o koho jde, jako byl konkrétně takový trošku legrační profesionální špion Josef Hodic. Ale já bych o tom nechtěl hovořit. Snad jedině, když tento Hodic, který byl s velkou slávou, potom se navrátil do Prahy a tady vykládal, co dělá třeba Ivan Binár v táboře Trajeskirchen, jaké prozrazuje těm Rakušanům okolnosti třeba o českých jednotkách, jak o jejich dislokaci a podobně. Když jsem tohle všechno poslouchal, tak jsem si říkal, no jo, no. Kromě toho jsme také posílali, a nebyli jsme jediní, takových skupin bylo po celé Evropě spousta, jsme posílali peníze, vybrané nejrůznějším způsobem z nejrůznějších fondů. V Rakousku mimochodem jeden z těch fondů spravoval Georg Breuer, přesvědčený socialista, krajní levičák, ale člověk, který věděl, že když pošle peníze, vybere tedy, vyžebrá peníze pro vězněného katolického kněze, tak dělá dobrou práci a neříkal, to nebudu dělat. A my jsme tyhle ty peníze posílali tak, že jsme měli telefonní seznam a v telefonním seznamu jsme vybrali konkrétní jména, ale jiné adresy. Takže jména tam byla a adresy taky, jenomže nesouhlasila, vzájemně nesouhlasili. Ale to nikdo nekontroloval, zejména to nekontroloval nikdo v té organizaci, která tuto zasílací službu do Čech dělala, organizaci, respektive společnost nebo obchodní společnost, která se jmenovala Becenek, kde byli nějací Češi nebo česky mluvící lidé, kteří tuto akci zprostředkovali. Ale teď jak to udělat? Já jsem posílal pravidelně peníze své rodině, čili oni mě tam znali a věděli, kdo jsem, věděli, co dělám a tak dále, a prostě tak, posílal peníze rodině. Ale jak posílat těm ostatním lidem? No tak jsme to vyřešili tak, že tam chodila moje žena, kterou neznali a která mluvila německy tak, že se domnívali, že je od někud z Německa. Říkali jí, ale vy nejste zvědně, vy jste zřejmě ze severního Německa. Ona říkala, no tak nějak ze severu jsem, no ne, to, co bych vám vykládal, je to dost daleko. No, zkrátka dobře, oni ji akceptovali a ona několik let chodila jednou za měsíc do té kanceláře, k tomu Bezenkovi. A vždycky tam přinesla takový seznam těch lidí, těch adres a ty peníze a oni to vyřizovali a byli šťastní, protože to byl pro ně kšeft, samozřejmě. No a po listopadu, konkrétně v prosinci 89, jsem tam přišel a povídám, já teď ruším tady ten trvalý příkaz tomu posílání peněz pro svoji rodinu, protože teď už pojedu do Prahy a můžu tam ty peníze posílat nebo dávat přímo. A oni říkali, to je škoda, to je škoda. A já říkám, a mimochodem, jsem chodila taky taková paní, která posílala občas nějaký peníze. A oni říkali, ano, ano, to byly vždycky větší částky. No a co pak? Já jsem říkal, to paní už taky nebude chodit. Já jsem říkal, oni říkali, a vy tu paní znáte? Já jsem říkal, ano. A oni říkali, můžete tam říct, kdo to je? Já říkám, moje žena. Oni spadli pod stůl, protože se celou tu dobu příšerně báli. A byli strašlivě opatrní, protože měli kontakty s tím socialistickým Československem. A měli hrůzu, že budou československými úřady, komunistickými, obviněni z nějaké spolupráce s nějakými diverzními skupinami v Rakousku, nebo ilegálními. No a naštěstí teda já jsem jim to vysvětlil a tak dále. Oni to pochopili, ale hlavně tak už tady ti komunisté nebyli, takže se neměli čeho bát. Ale bylo to docela pěkné. Ta hrůza těch lidí, když jsem jim tohle řekl, byla pro mě nezapomenutelná. Já se musím zmínit, kromě těch skvělých setkání s Opus Bonum, s Apatem Opaskem, velikým přítelem, o muži, bez něhož by moje emigrace asi nevypadala úplně jinak. A nejen moje emigrace, ale politická situace, a to je Pavel Tigrid. Protože jestli někdo pro mě osobně udělal v emigraci rozhodující kroky, to znamená, řekně v určité rozhodující chvíli, co by bylo dobré a co ne, tak to byl Pavel Tigrid s naprostou otevřeností, bez jakéhokoliv vzájemného lichocení. Je to jedno z nejkrásnějších přátelství, které si z exilu vezu a které trvá. A jmenuji ho za všechny ostatní, kterých bylo tolik, že kdybych je měl vyjmenovávat, tak bych určitě na někoho zapomněl, to by mě bylo líto. No a nakonec přišlo několik vět a to, když jsem přišel a ona ohlásil to vlastně Ameriky a vyslovené Evropě, tak všichni začali křičet to, tak to ne. To ne, protože nebudeme vysílat telefonní seznam, to nejde, to odporuje absolutně všem pravidlům rozhlasové práce. My jsme to nakonec prosadili pochopitelně a byly to vůbec nejposlouchanější texty z těch, které jsem v rádiu odvysílal a dostávali jsme samozřejmě rozhorčené dopisy a rozhorčené telefony do Víně. Jak to, že jste jmenoval dvě učitelky z naší školy a podepsali to všechny učitelky. Jak my k tomu přijdeme, že jste nás nemenoval? Já říkám, nestopte se, já to nerediguju. Já ten výběr dostávám z Prahy, to si musíte vyřídit tam. Ne, to je nespravedlivé, my chceme být také jmenováni. A tak dále, a tak dále. Tam v tu chvíli už nám bylo jasné, že se děje něco naprosto mimořádného, co přesáhlo práva, řekl bych, toho režimu zasahovat do lidského rozhodování. No a potom v říjnu, respektive v září nebo v říjnu, přijel dirigent Václav Neumann, který dirigoval nějaký koncert ve Vídni, a filharmonie mezi tím byla na nějakém zájezdě někde v Německu. Mimochodem, Václav Neumann byl jeden z lidí, kteří se mě nebáli. Nebo jeden z mála lidí, kteří se mě nebáli. A Neumann seděl u mě a říkal, no, víš, já jsem si teďka uvědomil, když je tolik lidí jako zavřených a mají třeba znemožněno ty signatáři několika vět, znemožněno spolupracovat s televizí a s rozhlasem, tak já taky, když by ke mně přišli z televize nebo z rozhlasu, tak řeknu ne. Ne. A já říkám, no jo, tak když k tobě přijdu a poprosí tě, tak řekneš ne. On říká, rozhodně ne. Já říkám, já jsem říkal, víš co, tohle nemá smysl. To by mělo cenu, kdybys to řekl předem. Kdyby jsi řekl teď předem, že kdyby k tobě přišli, tak řekneš ne. Nečekat, až k tobě přijdou. A jeho žena velice s tímhletím souhlasila. Já mu povídám, dobře, rozhodl ses, a on chvíli přemýšlel, říká, no tak dobře. Tak já říkám, tak teď jdi domů, nezvedej telefony, protože já zítra dám do novin zprávu, že se rozhodl odmítnout účast v televizi a v rozhlase a vůbec veřejně, dokud bude tenhle ten postih vůči signatářům několika vět. On šel s takovou určitou nejistotou domů do svého hotelu, já jsem to dal hnedka do všech agentur a druhý den mu samozřejmě telefonovali novináři a bylo z toho šílenství a on byl z toho strašně nervózní, ale dost dobře ucuknout nemohl a nechtěl. Česká filharmonie mě druhý den volala ze svého zájezdu, respektive kluci, které jsem znal, a říkali, my jsme tady měli včera schůzi a rozhodli jsme se všichni proti jednomu hlasu, že se k tomu Neumannovu prohlášení přidáváme. Já říkám, můžu vědět, kdo to byl ten jeden, oni mě to řekli a já jsem říkal, výborně, to mám upřímně radost, protože to člověka znám a je to poctivý starý komunista, který prostě necouvne a nepřevleká kabáty. Pak jsem se dozvěděl po návratu z domu do Čech, že byla nějaká schůze na ústředním výboru partaje a tam prý soudruci říkali, no tak tohle, to už je moc, protože co jsme se do nich nacpali, co my jsme soudruhovi Neumannovi i těm soudrům ve filharmonii dávali za výhody, co oni od nás všecko měli, teď to je zrada. Co pak oni si neváží toho, jaké měli u nás výsadní postavení? Nevážili. V určitém okamžiku už jim záleželo daleko víc na podstatných věcech, než na tom takzvaném výsadním postavení. Do Prahy jsem se vrátil na Silvestra roku 1989, a setkal jsem se tehdy už s prezidentem Václavem Havlem na takovém silvestrovském setkání s Chartou a jejími příznivci ve Smíchovském národním domě. A zároveň jsem řekl, že bych s ním rád mluvil. Ohlásil jsem se, přijel jsem na Hrad 14. ledna. Pan prezident mě říkal, co můžu pro vás udělat. Já jsem říkal, já tady nejsem proto, abyste pro mě vy něco dělal. Já se chci zeptat, co můžu udělat já pro vás. A Václav byl chvíli přemýšlel a pak řekl, já mě něco napadlo. A napsal dopis tehdejšímu řediteli televize Feyreislovi, kde mu píše, že se pravděpodobně budou měnit lidé v televizi a ať by uvažoval o tom, jestli by měli o mě zájem zhruba. Napsal to trochu autoritativněji, ale to je jedno. Já jsem s tím přišel k Feyreislovi a tam seděl ještě jeden jeho spolupracovník a oni se takhle na mě dívali a říkali, no, dobře, ale co byste tady tak jako mohl dělat? Já jsem říkal, to já nevím, to záleží na vás. A oni se takhle na mě dívali a říkám, no, nebojte se, já se nesnažím dostat se na obrazovku. To vím, jak vypadá, na to by nemělo asi smysl pro vás. A oni tak říkali, no to snad ano, to a my jako... Jsem říkal, no tak dobře, tak uvažujte třeba, že bych vám mohl nějak pomoct, tady bude spousta změn a já znám dost lidí a mám určitý zkušenosti, tak třeba, že bych si sem jenom tak set a občas bych vám řekl o některých těch lidí, že jsou to lidé spíš minulosti, o některých, že by se s nima mohlo počítat do budoucnosti, o některých, že by snad bylo lépe s nima nepočítat a podobně. A oni by cvěštili oči a říkali, to ne, ale to není možný. To by nám tady všichni řekli, že jsme to úplně prodali CIA. Já povídám CIA a oni na mě takhle dívali, říkají, no CIA. Říkám, ale já opravdu nemám se CIA nic společného. A oni koukali a samozřejmě mě asi moc nevěřili. Ale já jsem říkal, já vám to říkám naprosto upřímně. A je mi to totiž líto, víte, protože kdybych měl něco společného se CIA, tak bych tady neseděl a nenabízel bych vám svoje služby. To bych měl zaručeně nějakou jinou práci, aby bych na tom existenčně asi podstatně líp, než jsem teď. Zkrátka nebylo z toho nic. Já jsem se vrátil do Vídně, psal jsem dál pro Hlas Ameriky a po nějakém čase mě filharmonici zvolili do takového poradního sboru České filharmonie, kde jsem se neosvědčil, protože jsem měl poněkud jiné názory na jejich tehdejšího šéfa Gerda Albrechta, což se některým z nich nelíbilo, jiným líbilo, ale to už je jiná kapitola, to jsem potom nechal. pak mě požádal ministr Uhde, abych dělal poradce u něho, respektive to bylo skoro současně, tak jsem trošku chodil na takové porady na ministerstvo kultury. No a pak mě zvolili ve federálním shromáždění předsedou Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání. To byla předchůdkyně té takzvané Velké rady, která funguje dodnes. A my jsme měli za úkol udělit nějaké licence. Musím říct, že vůbec nebylo jednoduché udělit licenci vysílání Svobodné Evropě, Hlasu Ameriky, BBC. Slovenští členové byli například velmi proti některým z nich, protože říkali, že jsou to štvavé vysílačky. Měli takový ten slovník, asi si nevěděli rady s nějakým jiným slovníkem. Ne všichni, ale dva z nich zcela bezpečně. Ale nakonec se to podařilo a já si myslím, že kdybych neudělal pro tyto vysílačky jako revanš za to, co oni udělali kdysi pro mě, nic jiného, než to, že jsem protlačil tyhle licence tady. Takže to stojí za to a dodnes zejména Svobodná Evropa a BBC, myslím, dělají tady dobrou práci. Do toho není vůbec pochyby. Pak když skončila federace, a samozřejmě skončilo i tohle, tak jsem ještě napsal asi dva nebo tři texty pro Hlas Ameriky, jeli jsme na poletní prázdniny do Rakouska, do hor. A já po návratu povídám Heleně, své ženě, teď mě nikdo nepřinutí, abych chodil do nějaké práce a byl tam v 8:30 nebo v 9 ráno. To teda ne. A za dva dny na to se ozval v telefonu Hlas Václava Havla a říká, prosím vás, já bych vás potřeboval nahrát. Já jsem říkal, tohle? No zkrátka dobře, vyžádal jsem si formálně něco na rozmyšlenou, samozřejmě o takových věcech se nepřemýšlí a nastoupil jsem 8. března na hrad do kanceláře prezidenta republiky jako ředitel odboru vnitřní politiky, kterým jsem byl 3 roky a pak mě prezident jmenoval vedoucím kanceláře po odchodu Luboše Dobrovského na velvyslanecké místo do Moskvy. Když jsem nastoupil do kanceláře prezidenta republiky, tak jsem upřímně řečeno měl vlastně jenom velmi vzdálené ponětí o tom, co to vlastně je za úřad. Když jsem se podíval zblízka do té struktury, tak mi najednou bylo jasné, že to je úřad, který má vlastně takové jakoby dvojí poslání. Ve svém složení těch jednotlivých odborů a těch jednotlivých referátů, které nebudu vyjmenovávat a řeknu jenom zhruba, to, že vlastně kopíruje celý veřejný život České nebo předtím Československé republiky. To znamená, jsou tam lidé, kteří musí buď to přímo znát odpověď, anebo nalézt odpověď, to znamená spojit se s odborníky, na jakékoliv téma veřejného života jako takového. To znamená sport, medicínu, vědu, umění, politiku, práva, vysoké školy a tak dále a tak dále. To znamená, že to vlastně v podstatě je taková, nechci říct vláda, to v žádném případě ne, protože se tam nic nerozhoduje, ale ovšem je třeba něco vědět. A ty podklady, které se takto sezbírají, se pak dávají prezidentovi v takových jednotlivých jako zprávách k dispozici. To znamená, on s nimi potom nakládá tak, jak sám uzná. To je práce, která vyžaduje především vysokou odbornost od těch jednotlivých lidí, ale potom taky koordinaci. A ta koordinace je úkolem toho vedoucího kanceláře. Ten vlastně nemusí dělat nic jiného, než toto dávat dohromady a tuto práci řídit. Když říkám nic jiného, tak tím nechci tu práci nějak bagatelizovat. Jednoduché to není, vyžaduje to často mimořádný tak, ta schopnost dát některým lidem dost času na to, aby se tím problémem zabývali a na druhé straně velmi některé lidi honit k tomu, aby tu věc vyřešili rychle. To se týká třeba otázek právních nebo otázek přípravy zákonů, které prezident má připravený k podpisu. Já si myslím, a vždycky jsem to také říkal, že ten úřad zodpovídá nejen prezidentovi jako svému šéfovi, pro kterého je vytvořen, ale zodpovídá vlastně, byť nepřímo, i také společnosti dolů. Já jsem vždycky říkal, podívejte se z oken, to, co vidíte dole, je jeden z nejkrásnějších možných pohledů na světě, nejenom nejkrásnějších pohledů na Prahu. A ten pohled, řekněme, musíme brát jako příplatek ke gáži, která je podstatně nižší v kanceláři prezidenta republiky než v jakémkoliv jiném státním úřadě. To je pozoruhodné, ale je to fakt, který má určitou tradici, nevím, zda zda z první republiky to určitě ne, ale z posledních let určitě. Ale to je jiná otázka, to nemá smysl o tomhle hovořit a dokonce vůbec by nemělo smysl si stěžovat, protože ten úřad má určitou prestiž přirozeně, vysokou prestiž. A za tu je zodpovědný i té společnosti dolů. To znamená, musí zachovávat důstojnost, musí být naprosto profesionální a musí být noblesní. A to jsou věci, které například nemusí dělat vláda a nemusí je mít tyto vlastnosti parlament. Nebudu říkat, jestli je má nebo nemá, to je jiná věc, ale úřad prezidenta republiky je mít musí. Snažili jsme se o to všichni a pokud se to podařilo, tak to nebyla zásluha žádného jednotlivce, ale porozumění mezi těmi lidmi a jejich vztahu vůči prezidentovi republiky. Prezident republiky má také svůj určitý okruh spolupracovníků z kanceláře, ale některých i externích, kterým dává k dispozici, respektive k nahlédnutí, svoje projevy. To je velmi složitý a choulostivý úkol, protože prezident nepíše svoje projevy na základě nějakých osnov, které by dal předtím k dispozici nebo o kterých by debatoval, píše je rovnou na bázi, řekněme, spíš literární nebo umělecké inspirace. Z něčeho začne, z nějakých myšlenek a rozvádí je. Čili vstupovat do tohohle světa těch myšlenkových postupů a samozřejmě také literárního vyjádření je nesmírně obtížné. Tam nemůžete dost dobře škrtat věty nebo přehazovat slovosledy. Můžete v krajním případě napsat poznámku, pane prezidente, tato skutečnost se ve skutečnosti nebo v praxi nazývá jinak a tak dále a tak dále. Tam, kde se pohybuje, řekněme, ve svém subjektivním světě. Prezident tyto připomínky především velmi urguje. To znamená, dávám ten text jeho sekretariát na stůl ráno a prezident už odpoledne telefonuje, jestli tam něco máte a co k tomu říkáte. Vy k tomu něco napíšete a pak si to vezme prezident, zadumá se nad tím a většinou to škrtne. To, co jste by sami napsali. Někdy ne, ale to je vzácné a dokazuje to jeho schopnost přeci jenom přizpůsobit se, respektive hledat nějaké společné východisko. Na druhé straně, když se dopustíte té elementární chyby, že mu navrhnete formulaci, tak tu formulaci nikdy neakceptuje, i kdyby byla sebelepší. I kdyby on vám řekl, to je skvělé, a kdybyste to neřekl, tak bych to třeba napsal. Ale v momentu, jak jste to řekl nebo navrh, tak to nenapíšu, protože to není moje myšlenka. V tom je tvrdohlavý jako autor a já si myslím, že to je docela v pořádku a charakterizuje to. Mimochodem, je to osobně nesmírně zajímavý člověk, kterého musíte prostě brát takového, jaký je. To znamená, jak bych řekl, že to je směs člověka, který je neobyčejně statečný. Ve všech okamžicích života se to projevilo. Ve vězení, při výsleších, při práci v kanceláři a tak dále. Ale zároveň je to člověk nesmírně citlivý, který je každou chvíli vlastně takový jakoby zranitelný. Což vlastně té statečnosti jakoby neodpovídalo. Nemá prostě hroší kůži. Je velice skromný. Já jsem ho viděl jíst v restauracích třeba při cestách, když jsme se někde zastavili. Taková jídla, při kterých hygienikům, kdyby mohli do toho mluvit, by vstávali asi hrůzou. Uvedu příklad vesnická hospoda, smažená sekaná, samozřejmě z hořčicí bez hořčice se to vůbec nedá jíst, protože Bůh ví, co to vlastně je. Ta smažená setkána, jsou to rozhodně zbytky z minulého týdne. Prezident si na to pochutnával. Nejpodivnější možná levná jídla, mezi kterými pochopitelně kraluje smažený sýr, který si dává kdykoliv a kdekoliv, kam přijede. Na Hradě jsem pracoval celkem 6 let, chodil jsem do práce každý den v 7:30. Naštěstí jsem na tom Hradě měl také možnost bydlet v takovém apartmá pro pracovníky. Bylo to jedno z nejkrásnějších období mého života a to především proto, protože jsem měl skvělé spolupracovníky. Když mě prezident jmenoval vedoucím kanceláře, tak jsem zavolal všechny ředitele jednotlivých odborů a řekl jsem jim, já vám, přátelé, chci něco říct. Já mám jen dvě možnosti. buď to vám věřit, anebo vás kontrolovat. Vy svým oborům rozumíte lépe, než jim rozumím já. Aspoň doufám, protože kdyby tomu tak nebylo, tak byste museli odejít. Tak byste tady nemohli být. A já vás kontrolovat nebudu. Já vám budu věřit, protože si myslím, že to je méně riskantní a je to praktičtější. Vy mě můžete kdykoliv podrazit a vy to neuděláte. A nikdy to nikdo z nich neudělal. Ani ve chvíli, které byly, řekněme, choulostivé. Takže jsem vděčen prezidentovi a především také těm lidem, kteří na hradě se mnou byli za těch 6 let. A po těch 6 letech jsem odešel, jsem v důchodu, bydlím na Letné, kam jsem se přestěhoval, protože tady kdysi začal můj život, tady jsem se kdysi dávno a dávno tomu, jak se říká, v babičce narodil. A tady doufám taky umřu. Pokud neumřu v Rakousku, kde mám druhý domov, kde pracuje moje žena a kam pravidelně jezdím a když přejíždím hranice, tak mám pocit, že jedu domů. Vždycky tam i jsem. Tam i jsem. Tam mám věci, mám tam knihy, tady mám věci, tady mám knihy. Ženu mám tam, ale žena má zase mě tady, takže přijíždí sem. Ten dvojí domov nakonec pro mě vyústil v pocit širšího velkého domova a to je, abych to nepřeháněl, řekněme, v každém případě Evropa a to Evropa, ve které se mohu, protože mám občanství Evropské unie, mimo to české, pohybovat s takovou svobodou, kterou bych přál všem lidem tady u nás a věřím, že si to sami neskazí. A úplně nakonec, já jsem vlastně se sám vždycky považoval za člověka netalentovaného od dětských let. Měl jsem samozřejmě mnohem menší talent než můj bratr, který měl mimořádný talent. Já jsem vlastně v podstatě nic úplně konkrétního nikdy moc nechtěl. Já jsem se plet prostě vždycky do všeho. Ale přesto mám pocit, že jsem dostal pochopitelně zcela nezaslouženě spoustu darů. A já za všechny děkuju. Především teda za dar víry v Boha, protože to je dar. A kromě toho si myslím, respektive vím, že jsem asi spoustě lidí ublížil. A byl bych moc rád, kdyby mě odpustili.